Sakkizinchi bob. Qanday qilib perfeksionist yaratib qo'ymaslik? Dick Day. Yettinchi bobda Josh xavf borligini aytadi. U shundan iboratki, siz bolani o'z hayotini muvaffaqiyatga intilish asosida qurishga majbur qilishingiz mumkin. Bu fikrga davom sifatida o'zim ko'p yillar to'qnash kelgan bitta muammoda alohida to'xtalib o'tishni istardim. Bu o'ziga xos muammo. Perfeksionizm yoki mukammal bo'lish uchun mukammallikka intilish deb ataladi. Hurmat qozonish uchun o'zlarini yaxshi ko'rsatishi shart deb o'ylagan bolalarga va kattalarga maslahat berganimda bu muammoga ko'p duch kelganman. Keling, bir ayol misolida perfeksionizm bilan bog'liq oddiy holatni ko'rib chiqaylik. Men bu ayolni Barbara deb atayman. U oldimga maslahat olish uchun keldi. Chunki shifokori unda hech qanday tashqi kasallik topa olmagandi. Garchi Barbara doimo ruhiy siqilish va charchoq his qilib kelgan bo'lsa-da. U menga kundalik tartibi haqida gapirib berdi va men nima uchun u bilan bunday bo'layotganini tushundim. Barbara moda do'konida yarim kun ishlardi. Pulga muhtoj bo'lgani uchun emas. Bu ish unga yoqqani bois. U ota-ona ustozlar tashkilotida bosh rolni o'ynar, jamoat qoshidagi maktab xodimlarining faol a'zosi hisoblanar. O'sha maktabning tayyorlov bo'limida 7 yildan beri dars ham berardi. Shuningdek, jamoat xorida qo'shiq aytar, har yil Injil maktabining yozgi lageriga ko'ngilli tarbiyachi bo'lib borardi. Gaplashish chog'ida men uning yolg'iz o'g'li bilan juda faxrlanishni bilib oldim. Qizi a'lo baholarga o'qir, maktab voleybol jamoasining ilg'or o'yinchisi, uyida hech qachon muammo tug'dirmagan ekan. Chindan ham Jennifer Barbaraga ovqat tayyorlashga yordam berar va uyda ko'p ishlarni qilardi. Jennifer bo'lmaganda agar bilmayman nima qilar edim. Dedi Barbara chuqur nafas olib. U ajoyib farzand. Jim ham, men ham undan juda faxrlanamiz. Jennifer haqida ko'proq aytib bersangiz, dedim men. Barbara menga 15 daqiqa Jennifer haqida yorqin manzaralarda ko'p narsalarni aytdi. Qizi bitiruvchini sinfdan so'zga chiqadigan vakil bo'lishga nomzod hisoblanar va uning keyingi yil ham xuddi shunday nomzod bo'lish rejasi bor ekan. Lekin qizim kitobga sho'ng'ib ketadiganlardan emas, dedi Barbara. U sportni yaxshi ko'radi va chinakamiga raqobatbardosh qiz. Voleybol murabbiyi esa uning universitet jamoasida ham o'ynashiga ishontiryapti. O'zini yaxshiroq boshqarishni o'rgansa bo'ldi. Unga faqat shu kerak. To'pni o'tkazib yuborishni yomon ko'radi. Jamoasining yutqazishini ko'tara olmaydi. Sizningcha unda bellashuvga bo'lgan bunday ishtiyoq qayerdan paydo bo'lgan? So'radim men. Nima desam ekan? Men ham, Jim ham har doim bor kuchimizni ko'rsatishga harakat qilamiz, dedi Barbara. So'ng qo'shimcha qildi. O'zim ham juda kuchli o'ynardim. Jim hatto men bilan so'z o'yinini o'ynashga qo'rqishini aytadi. Chunki unga hech qancha imkon qoldirmayman. Jenniferning qiziqqonligi haqida aytingiz. Bunday holatlar ko'p uchraydimi? Barbaraning yuzi biroz o'zgardi. Nima desam ekan, rostini aytganda, Jenniferda kichik muammo bor. Men uni biroz to'xtashga majburlamoqchi bo'laman, lekin u kuchi boricha harakat qilishda davom etadi. Darslari va sport to'garagidan tashqari, u 3 yoki 4 klubning a'zosi va ulardan biriga rahbarlik ham qiladi. Endi esa u ust boshiga pul topish uchun bolaga qarashga ko'proq vaqt ajratish haqida o'ylayapti. Gohida men bilan biroz qo'pol munosabat qiladi. Qanday bosim ostida yashayotganini hisobga oladigan bo'lsak, buning hayron qolarli joyi yo'qligiga amin bo'lamiz. Barbara bilan bo'lgan suhbatim haqida aytishni yana davom ettirishim mumkin. Axir u aslida men uzoq yillar maslahat bergan ko'p ayollarning umumlashtiruvchi obrazi bo'lib xizmat qiladi. O'ylashimcha, siz gap nimada ekanini payqab oldingiz. Afsuski, buni hamma ko'ra oladi, lekin Barbara emas. O'z-o'zidan ayonki, Barbara perfeksionist. U qizini ham xuddi shu yo'lda tarbiya qilgan. Muvaffaqiyatga erishish ularning hayoti asosiga aylangan va Barbaraga u nima uchun bu qadar charchaganini tushunishga yordam bera olishimdan avval men uning nima uchun o'ziga bu qadar qattiq bosim o'tkazayotganining sababini aniqlab olishim kerak edi. So'ng davom ettirishim va Barbaraga Jennifer ham uning izidan borayotganini ko'rishga yordam berishim kerak edi. U o'z onasidan har doim yuta oladiganidan ko'proq tishlashni o'rganyapti. Jennifer barchasi yoki hech narsa degan g'oyani hayotiy shior qilib olgan edi. Bu shundoq ko'rinib turgan narsa edi. U har doim a'lo baholar olishi, ota-onasining ko'ngliga qarashi, voleybol o'yinlarida hamisha g'olib bo'lishi lozim edi. Jennifer uchun g'olib bo'lish hamma narsadan ustun. Ikkinchi o'rindan u qanoat hosil qilmaydi. To'rt baho uning uchun mag'lub bo'lish bilan barobar. Jennifer o'z hayotida har kuni butun dunyo bilan kurashadi. U muvaffaqiyat qozonish payida bo'lgan onasiga ergashib, shiddat bilan pastga qarab borardi. Bolani muvaffaqiyat qozonishni hayoti asosiga aylantirishga majbur qilishning juda ko'p tutqich bermas usullari bor. Birinchi navbatda shuni ko'rsatish mumkinki, ota-onalar o'z bolalariga turli xil umidlarini bog'lashadi. Gohida ota-onalar farzandlari ular qilmagan narsalarni bajarishlarini xohlashadi. Misol uchun, universitet jamoasida futbol o'ynashi, yaxshiroq ishda ishlashi yoki yana ham nufuzli oliygohlarda o'qishini. Ota-onalar ko'pincha bolalarining hayoti bilan qaytadan yashashni istab, bu bilan ularni katta bosim ostiga olishadi. Bundan maqsad, bolalarni chapga ham, o'ngga ham chalg'itmasdan, ota-onasi aytgan yo'ldan yetaklash. Bunga maktabdagi o'qituvchilar va tengdoshlarining talablarini qo'shing va bosim chindan ham jiddiy tus olishiga amin bo'lasiz. Masihiylar oilasida o'sgan bolalar uchun eng katta qiyinchilik ko'pincha iymonlilar jamoati tomonidan keladi. Ongiga odam mukammal bo'lishi kerak degan fikr chuqur singdirilgan ko'p masihiy bolalar bilan suhbat qilganman. To'la ma'noda hech kim mukammal bo'la olmasligi bois bunday vaziyatda ular uchun birdan bir yo'l o'zlarini xudojoy ko'rsatish bo'lib qolgan edi. Ayniqsa kattalar oldida. Bolalar ba'zida do'stlari davrasida o'zlarini qanday bo'lsa shunday tutishar, biroq ota-onasi jamoat maktabidagi o'qituvchilar oldida ular o'yin qoidalariga rioya qilishni o'rganib olishgandi. Taqdirning shuri g'avg'osini qarangki, bugungi kunda jamoatlarda juda ko'p odamlar uchun perfeksionizm bosh maqsadga aylangan. Shu vaqtning o'zida muqaddas kitob bizga qayta-qayta mukammallikdan mutlaqo yiroq bo'lgan va ko'pincha ayanchli holga tushib yengilgan odamlarni ko'rsatadi. Rafiqam Charlotte va men Amsterdam shahri Billy Graham voizlar uyushmasida 1983-1986 yillar mobaynida maslahatchi bo'lib ishlash baxtiga muyassar bo'ldik. Dahshatlisi shuki, biz har xil shikoyatlarni qayta-qayta eshitar edik. Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi davlatlarida ish olib borayotgan voizlar va cho'ponlar bizga muntazam: biz hech kimga murojaat qila olmayapmiz. Tashkilotimiz rahbarlariga ham, oqsoqollarimiz yoki dunyoviy rahbarlarimizga ham murojaat qila olmayapmiz. Biz o'z odamlarimizga ham murojaat qila olmayapmiz. Axir ular aynan bizdan ibrat olishlari kerak emasmi? Muammolarimiz haqida kim bilan bo'lishishni bilmaymiz deb aytishar edi. Agar farzandlaringiz hali yosh bo'lsa, balki hozirning o'zida to'xtash va ularga bog'langan umidlaringiz haqida o'ylab ko'rish lozimdir. Ota-onalar ko'pincha farzandlarida eng yaxshi umidlari ushalishini kutayotganlardan faxrlanishadi. Qadimda ko'p narsa kutayotgan bo'lsang, umid qil degan bir naql bo'lgan. Biroq boladan bir narsa kutish umuman boshqa narsa. Undan haddan ortiq ko'p narsalarni kutish esa uni ilojsiz ahvolga solish, vazifalarni bajarish, hayot asosiga aylangan dunyoda yashashga majbur qilish bilan barobardir. Ayrim ruhshunoslarning aytishicha, bunday holatda bolalarning 3tadan bittasi perfeksionist bo'ladi. Gohida biz maqtash maqsadida o'zgani shu so'z bilan ataymiz. Biroq haqiqat shundaki, hamma narsada mukammal bo'lishga moyillik bu bir umr olib yurishga haddan ortiq og'irlik qiladigan yukdir. Bu nerv kasalliklariga, anoreksiyaga, bulimiya va hatto o'z joniga qasd qilishga ham olib kelishi mumkin. Perfeksionistlar barchasi yoki hech narsa degan shior bilan yashashadi. Ular mukammal bo'lishlari lozim, kamiga qanoat hosil qilishmaydi. Bunday yondashuv ko'pincha ularni tuzoqqa olib keladi. Ular qo'lidan kelmaydigan hech narsa yo'qligiga ishona boshlaydilar. Yo'q so'zi ularga xuddi begonadek va ular odatda yuta oladiganidan ko'prog'ini tishlaydi. Perfeksionistga xos bo'lgan yana bir jihat. U odatda umumiy istiqbol bo'yicha tushkunlikda yuradi. Yuta oladiganidan ko'prog'ini tishlab, hamma narsani iloji boricha mukammal, bexato va nuqsonsiz bajarish ishtiyoqida bo'la turib, perfeksionistlar hayot yo'liga qarab, unda aqlga to'g'ri kelmaydigan to'siqlarni ko'rishadi. Ular buncha narsaga qanday o'ralashib qolgani va endi bularning hammasini qanday qilib va qachon oxiriga yetkaza olishini tushunmay bosh qotadi. Ular muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqganlari bois hech narsa qilmasligi ham mumkin. Perfeksionistlar o'z oldida o'sha to'siqlarni ko'rgach, ko'pincha chekinishadi va sekinlashishadi. Doimo sekin harakat qiladigan odam ko'pincha perfeksionist bo'lib chiqadi. U ishni haqiqatdan ham yaxshi bajarish uchun vaqt yetmasligini bilib, uni keyinga qoldiradi. O'z-o'zidan ma'lumki, perfeksionist qancha sekinlashgan sari vaziyat shuncha yomonlashib boraveradi. Lekin oxirida u har doim suvdan quruq chiqishi va agar ko'proq vaqtim bo'lganda edi, yaxshiroq bir narsa qilgan bo'lardim deyishi mumkin. Muammoning negizi esa uning muvaffaqiyatsizlikdan va inkor etilishdan qo'rqishidadir. Bu esa boshqa bir farqli jihatga olib keladi. Perfeksionist uchun har qanday ishni oxirigacha yetkazish juda qiyin kechadi. U har doim hamma narsani iloji boricha yaxshiroq bajarishga intiladi va hech qachon o'z ishidan qanoatlanmaydi. Jennifer misolida ko'rganimizdek, perfeksionist ishlar ko'ngildagidek yaxshi bo'lmasa agar, odatda o'zini boshqara olmay qoladi. Bunday odamlar o'ziga nisbatan ham boshqalarga nisbatan ham sabrli bo'la olishmaydi. Perfeksionistlar nima uchun boshqalar ham ular singari yuqori mezonlarga amal qilmasligini tushuna olmaydilar. Bundan tashqari, perfeksionistlar ko'pincha istak maylini ishlatib, falon narsa haqida o'ylashim kerak edi yoki shuni aytishim kerak edi deyishadi. Perfeksionistlar muvaffaqiyatsizlikka ro'baro kelganlarida yoki xato qilganlarida o'zlaridan ayb izlashga moyil bo'lishadi. Muvaffaqiyatsizlik ularni mutlaqo qanoatlantirmaydi. Ular qachon qaramang, kelgusi safar yana ham yaxshiroq bajarish uchun ko'p-ko'p tirishib harakat qilishga intilishadi. Biroq bu harakatlar ularni barchasi yoki hech narsa uchun kurashishning navbatdagi pog'onasiga olib chiqarishdan uyog'iga o'tmaydi. Ular bajarib bo'lmaydigan yangi maqsadlarni o'z oldiga qo'yib, so'ng bularning hammasini bajara olmagani bois tushkunlikka tushishadi. Barbaraning misolida ko'rganimizdek, perfeksionist bir vaqtda oxiri yo'q halqalardan o'tish ishtiyoqida yonib kul bo'lishi mumkin. Ular ma'lum bir vaqtga chekinishi yoki boshlangan ishga qiziqishini yo'qotishi mumkin. Bunga sabab ularning muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqishidir. Mukammallikka intilish asosida qurilgan hayot ko'p odamlarni yengilishdan qo'rqishga majbur qiladi. Farzandlaringiz hayotda oz bo'lsa-da, tavakkal ish tutishni o'rganyaptimi? Yoki hamma narsani sekin-asta qilishni afzal ko'rishadimi? Oddiy qahramonlar haqida ayrim misollarga nazar solaylik. Ularning hammasi muvaffaqiyatsizlik ta'mini tatib ko'rishgan. Thomas Edison lampochka ixtiro qilishdan avval 100 martalab muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Babe Ruth o'z ismini sport tarixiga kiritgan buyuk qahramonlardan biri bo'lib, o'z jamoasiga 60 ochko olib kelgan. Uning rekordi bir necha 10 yil to Roger Maris yangi rekord o'rnatmaguncha qadar saqlanib kelgan. Biroq o'sha yili yo'q, Ruth yangi rekord o'rnatdi. Bu gal o'tkazib yuborilgan to'plar bo'yicha. Abraham Lincoln Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lguniga qadar siyosiy jabhada ham, hayotda ham ko'p muvaffaqiyatsizliklardan o'tgan. Albert Einstein, Winston Churchill va Benjamin Franklin kabi ismlar ham ongimizda qahramon obrazini yaratadi. Biroq ularning har biri hayotining u yoki bu pallasida ishdan quvilgan. Bu qahramonlarni birlashtirib turuvchi umumiy bir jihat shuki, ular o'zlari o'zgarishi va nazarda munosib va to'g'ri bo'lgan maqsadga erishish yo'lida muvaffaqiyatsizlikni qarshi olishga ham tayyor bo'lgan. Farzandlaringiz o'zgarishni istab qolishsa, ularga qanday namuna bo'la olasiz? Men axloq-odob haqida emas, o'zgarish haqida, o'z-o'zingizga tavakkal ish tutishda, izlanish, bilim olish, ixtiro qilishda erkinlik berish haqida gapirayapman. Bolaga muvaffaqiyatsizlikka uchrash huquqini berish va undan qo'l-oyog'ini bog'lab qo'yadigan narsa, ya'ni har sohada mukammallikni talab qilish o'rtasida chindan ham farq bormi? Bir tomondan, bola tavakkalchilik qilmay, ehtiyotkorlik bilan ish tutishni o'rganadi. U hech qachon yangi fikr bilan ish tutmaydi. Ikkinchi tomondan esa u mukammallikka chanqoq bo'ladi. Ammo bu qat'iy belgilangan va tartibli mukammallikdir. Har qanday odam hayot deb atalmish jarayondan o'tadi. Hayotdan o'tib boramiz, lekin manzilimizga hech yetmaymiz. Negaki hayot sayohat demakdir. Aslo tugal manzil emas. Oldinga yurib borar ekanmiz, oramizdagi aksariyat odamlar ba'zi narsalarni amalga oshirishga intiladi. Oldimizga maqsadlar qo'yamiz, natijalarga intilamiz. So'nggi yillarda maqsadlar va maqsadlarni aniqlash katta ish bo'lib qoldi. Butun mamlakatda korporatsiyalar o'z xodimlariga belgilangan maqsadlarni aniqlash va ularga erishishda yordam berish uchun seminar va mashg'ulotlar o'tkazib kelmoqda. Bolaning maqsadlaricha, bolangiz sizdan o'rnak olib, boshqaruvingiz, umidlaringiz bo'yicha o'z oldiga aynan qanday maqsadlarni belgilaydi. Odamning qandaydir maqsadlarni o'z oldiga qo'yishi juda yaxshi. Natija uchun kurashish ham juda yaxshi. Ammo maqsadlar va natijalar jarayonning o'zidan rohatlanish evaziga erishilsa, bu holda o'z hayotingizni qo'ldan boy bergan bo'lasiz. Hammamiz hayotiy jarayonning o'zidan g'ayrat olishimiz va o'z farzandlarimizga yuksak umidlarimizni emas, o'sha g'ayratimizni yetkazishni o'rganishimiz lozim. Farzandingizni ma'qullash jarayoni bellashuv sohasini ham qisman o'z ichiga oladi. Bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassis Erik Eriksonning fikriga ko'ra, bola o'tadigan bosqichlardan biri uning uchun yangi bo'lgan maktab hayotiga sho'ng'ib, uydan ketishi bilan boshlanadi. Bola bog'chaga va so'ng boshlang'ich maktabga borganda tirishish deb ataluvchi bosqichga o'tadi. Ilk bor u bellashuv hukmronlik qilgan dunyoga bevosita qadam bosadi. Bu dunyoda uning mustaqil faoliyati muhim o'rin tuta boshlaydi. Aynan shu pallada ota-onadan unga qilgan ishlarini qadrlashlarini ko'rsatish va bu bilan uni rag'batlantirish, o'ziga bo'lgan ishonchini o'stirish talab etiladi. Ammo rag'bat har doim bolani boricha qabul qilishga asoslanmoq lozim. Bola rivojlanishning ushbu bosqichiga yetganda, unga odamlarga qarshi emas, odamlar bilan bellashayotgani singdirilsa yaxshiroq bo'ladi. Afsuski, odatda maktab sistemasi shunday tuzilganki, bolalarni bir-biriga qarshi bellashishga o'rgatadi. Qanchasidir 5, qanchasidir 4, yana qanchasidir 3 baho oladi. Yana kimlardir o'quvchilar safidan chetlatiladi. Sport sohasida bola faqat g'alabagina hisobga olinishini erta bilib oladi. Maktab tajribasiga ega bo'lgan bolalar uchun qarshi bellashuv hayot tarziga aylanadi desak, oshirib yubormagan bo'lamiz. Biroq muammo shuki, qarshi bellashuvda albatta kimdir g'olib, kimdir esa mag'lub bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Bu o'yinni qanday o'ynamang, hech qachon mag'lub bo'lmayman deya olmaysiz. Qaysidir ma'noda bu shuni anglatadiki, raqobat ruhiga to'lgan bu dunyoda hamma odam sizga dushmandek bo'ladi. Boshqa tomondan esa, birov bilan bellashish mutlaqo boshqa qoidalar bo'yicha o'yin o'ynashga teng. Raqibingiz sizga dushman emas. Xuddi shu darajada uni sizga ittifoqdosh desa ham bo'ladi. U qobiliyatlaringizni boricha namoyon qilishingizga yordam beruvchi shaxs misolidir. Marraga kim birinchi yetib kelishi muhim emas. Bellashish mana bu chindan ham ahamiyatli. O'zingizda borini tashqariga chiqarish uchun bellashish. Tushunaman. Birov bilan bellashish falsafasi juda sodda ko'rinishi mumkin. Real olib qaralganda, odam odamga dushman bo'lgan bu dunyoda mazkur falsafa ustidan odamlar kulishadi. Shunday bo'lgan taqdirda ham baribir bellashgan va g'olib bo'lgan odamlar juda ko'p. Akademiya sovrinini qo'lga kiritgan Olovli ot aravalar nomli film 2. Nihoyatda iste'dodli yuguruvchi litvalik yahudiyning o'g'li Garold Abrahams va xushxabar yoyish bilan jiddiy shug'ullangan oila farzandi Erik Liddell tarixi asosida raqib bilan bellashuv va raqibga qarshi bellashuv o'rtasidagi keskin farqni yorqin manzaralarda ko'rsatib beradi. Ikkalasi ham 1924-yil Parijda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida Buyuk Britaniya vakillari sifatida qatnashish sharafini qo'lga kiritishdi. Biroq ularning bu musobaqalarga bo'lgan ruhiy yondashuvlari bir-birinikidan mutlaqo ajralib turar edi. Nazarida, Kembrij universiteti talabalari tomonidan antisemitizm ruhida uyushtirilgan harakatlarga qarshi kurashar ekan, Garold Abrahams jamiyatda o'z o'rnini egallash uchun nazar doirasiga tushgan barcha odamlarga qarshi kurashadi. G'alaba, hamma narsa, qabridagi fikr unga shu qadar kuchli singdirilgan ediki, u hamisha asabini qo'zg'atib, oxir-oqibat shaxsiy murabbiy yollashga qaror qiladi va o'sha murabbiy uni olimpiada musobaqalariga tayyorlaydi. Bir payt Abrahams o'z falsafasini ifoda etib, men butun dunyoga qarshiman degan fikrni shunday so'zlar bilan bildiradi. Mag'lub bo'lish uchun emas, g'olib bo'lish uchun yuguryapman. Agar g'olib bo'la olmaganimda yugurmas edim. Erik Liddell ham olimpiada o'yinlariga tayyorlanar edi. U opasi Jennining noroziligi va qarshiliklarga ro'baro keladi. Jenni yugurish mashg'ulotlari Abrahamsni xudoga xizmat qilishdan uzoqlashtiradi deb o'ylardi. Liddell tabiiyki, xushxabar yoyish xizmatini tashlash niyatida emasligi, biroq avvaliga Parijda musobaqada qatnashishi lozimligini, o'zini emas, Xudoning nomini yuksaltirishni istayotganini aytadi. Xudo menga tezlik berdi. Yugurganimda uni mamnun qilayotganimni his etaman. G'olib bo'lish men uchun unga maqtov aytish bilan barobar, deydi Liddell. 100 metrga yugurishda Abrahamis oltin medal oldi. Liddell esa bu musobaqada qatnashishdan bosh tortdi. Negaki musobaqa yakshanba kuniga belgilangan edi. Liddellning e'tiqodi bo'yicha bu shabbat kuniga qat'iy amal qilish qoidasini buzish bilan barobar edi. Jamoa a'zolaridan biri 400 metrga yugurishdan bosh tortib, Liddellga uning o'rniga yugurish imkonini berdi. Bu musobaqada Liddell oltin medalni qo'lga kiritdi. Biroq o'yinlar yakunlangach, Abrahamis erishgan yutuqlardan ko'p mamnun emasdek ko'rinar edi. Nima uchun u o'z g'alabalaridan quvona olmaganini tushunishimizda, uning yugurishi oldidan aytgan so'zlari bizga kalit bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni u men har doim oldinga intilaman, hatto maqsadni ko'rmasam ham degan. Yugurishdan avval kiyinish xonasida u tan olib shunday dedi. Mag'lub bo'lishdan qo'rqish nima ekanini bilib oldim. Endi g'olib bo'lishdan deyarli qo'rqayapman. Erik Liddell esa g'olib bo'lganidan baxtiyor edi. Jamoadoshlaridan biri undan yakshanba kuni 100 metrga yugurishdan bosh tortib, nimani his qilayotgani haqida so'raganda, u afsuslangani, lekin zarracha shubha qilmaganini aytdi. Liddell uzoq yillarga Xitoyga xushxabar yoyish uchun ketib, u yerdagi qishloq yo'llarda ko'p yugurar va velosipedda uzoq yo'l bosar. Buni shunchaki rohatlanish uchun qilardi. 1940-yili u Yapon bosqinchilari tomonidan hibsga olindi va 2-chi jahon urush tugashidan sal avvalroq mahbuslar lagerida vafot etdi. Erik Liddell o'z hayotida raqibga qarshi emas, raqib bilan bellashib yashagan. Shuhrat qozonib, olimpiada sovrinini qo'lga kiritganida kimningdir u Xudoning nomi bilan yugurar, dunyo esa hayratdan chekinar edi degan so'zlarini Liddellning qabr toshiga yozib qoldirish mumkin edi. Ota-onalar o'z farzandlariga odam eng avvalo o'zi yaxshi bajara oladigan narsani qilishi lozimligini uqtira olishsa, bu bilan ularning boshqa yo'l yo'q degan tasavvurdan ozod bo'lishiga yordam berishadi. Ular o'z farzandlariga birovga qarshi bellashish va birov bilan bellashish o'rtasidagi juda nozik, ammo muhim farqni tushunishga yordam berishadi. Farzandlaringiz erishgan g'alabalardan ko'ra ularning mashaqqatini qadrlash muhimroq deganimizning boisi shu. Farzandingiz tablo yoki baholar tabelidagi natijalardan ko'ra shaxs sifatida o'zi muhimroq ekanini bilsa, o'zini bo'sh tuta oladi. Himoya ostida ekanligini, erkin holda qo'lidan kelgan eng yaxshi ishni qila olishini, muvaffaqiyatga erishishi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkinligini va bu sizning ularga bo'lgan hurmat-e'tirofingizga hech qanday ta'sir qilmasligini his etadi. O'tgan yil 200 ta bola ta'lim oladigan Julian o'rta ta'lim maktabi o'z tarixida ilk marotaba boshqa maktablar bilan voleybol bo'yicha musobaqada ishtirok etdi. Birinchi o'yindayoq katta hisobda yutqazishdi. O'yinlar jadvali shoshilinch tuzilgan, buning ustiga raqib jamoada murabbiylar o'ynar edi. Natijada ular o'z maydonida faqat bitta o'yin o'tkazadigan, qolgan barcha o'yinlarni mehmonda o'ynaydigan bo'lishdi. Ularning raqiblari yirik maktablar bo'lib, o'yinchilari nihoyatda tajribali edilar. O'smir o'g'illarimiz Jonathan bilan Tim ham jamoa a'zolari qatoridan joy olishdi va biz Charlotte va boshqa bir nechta ota-onalar bilan birga birorta o'yinni o'tkazib yubormadik. Biz ularning ortidan qolmay yurdik. Ovozimiz boricha ishqivozlik qildik. Bolalarimiz esa birinchi A toifa jamoasi har o'yinda 3-chi A toifadagi o'zlaridan ancha kuchliroq jamoalarga yutqazib kelaverdi. Mavsum oxiriga qadar ular birorta ham o'yinda g'olib bo'lishmadi. Bir nechta bo'limdagina raqiblarni yenggan bo'lishsa-da, g'olib bo'lish uchun ketma-ket 3-ta bo'limda raqibni yengish kerak edi. Ular esa g'oliblikni hech ushlab qolish olmadi. Biz uchun esa bu muhim emasdi. Jonatan va Timmini xuddi jahon chempionlarini kutib olgandek qabul qildik. Chunki biz uchun ular aynan shunday qadrga ega edilar. Ularning xizmat ro'yxati hech qanday ahamiyatga ega emasdi. Ular qo'lidan kelganicha harakat qilishdi. Ulardan na shikoyat eshitdik, na birovni yomonlashini ko'rdik. Hattoki uyalishmadi. Biz ularni chempionlarga bo'lgan hurmat, e'tirof bilan qabul qildik. Axir har doim shunday qilganmiz. Bolaliklaridayoq ularga shunday munosabatda bo'lganmiz. Har bir diplom, har bir sovrin yoki maqtov yorlig'i shu zahoti yo'q. Ularning yotoqxonasi yonidagi koridor devoridan joy olardi. Nima bo'lishidan qat'i nazar, har bir sovrin o'sha yerdan joy topar va Jonatan bilan Timmining insoniy qadrini mustahkamlar edi. Biz ular qilgan ishlarni har doim tasdiqlardik. Ularning kim ekanliklarini tasdiqlashni ham unutmasdik. Koridordagi o'sha devor xuddiki ota-onaning e'tirofidek bo'lib, sizlardan va erishgan muvaffaqiyatlaringizdan faxrlanamiz deb turgandik edi. Esingizda bo'lsa, Timoti va Jonatan bizning ikkinchi oilamiz ekanini aytib o'tgandim. Ular 4 bolani dunyoga keltirib bo'lganimizdan keyin 15 yil o'tib paydo bo'lishdi. Katta farzandlarimiz bilan ham biz xuddi shunday muomalada bo'lishga harakat qilardik. Dik, Dave va Jeff maktabda ham, kollejda ham ilg'or sportchilar qatoridan joy olishgan. Ular uzoq masofaga yugurishga qatnashishardi va mening ofisim sport sovrinlari muzeyini eslatadigan bo'ldi. Chunki stellajimning yuqori qavatlari ularning sovrinlari bilan to'lib turardi. Odamlar xonamga kirganlarida farzandlarimning erishgan yutuqlardan faxrlanishimni darhol payqab olishardi. Bilmagan odam esa o'g'illarimni avvalo inson sifatida bilib, juda faxrlanishimni tushunmasligi ham mumkin edi. Ularni ardoqlashim uchun qayta-qayta bir narsalarga erishishlari, g'olib bo'lishlari shart emasdi. Shuni ham qo'shimcha qilishim mumkin. Yolg'iz qizim Kimmining o'zi men uchun katta bir sovrin. U otasining yolg'iz kichik malikasi, garchi hozir ulg'aygan, jozibali shahanshoh malikaga aylangan 3 bolani o'stirayotgan bo'lsa-da. Shuningdek, ular bolalarcha raqobat va bolalarcha hasad o'rtasidagi farqni tushunishlari uchun juda uzoq vaqt astoydil ishladim. Birinchisi, tabiiy holat. Menimcha shuning o'zi bir-biri bilan bellashish uchun asos bo'la oladi. Biroq ikkinchisi, odamlarni bir-biriga qarshi bellashishni boshlashga olib keladi. Bir bola o'zini yaxshi ko'rsatish uchun boshqasini yerga urishga harakat qiladi. Bolalar men yaxshi, sen esa yomon o'yinini o'ynay boshlashadi. Bu esa bellashuvning eng yomon turidir. Timmini asrab olganimizda Jonatan bunga qanday munosabat bildirishidan ko'p xavotir olardik. Jonatangacha eng kenja bolamiz undan 16 yosh katta bo'lgan. Jonatan ko'p jihatdan o'zini yolg'iz farzanddek his qilar edi. Negaki, katta akalari va opalari uyli joyli bo'lib ulgurishgan edi. U vorisimiz edi va biz uning hududiga kelgan har qanday odamdan bizni qizg'ana boshlashdan xavotir olardik. Biroq xavotirlarimiz o'rinsiz bo'lib chiqdi. Ha, Timmi va Jonatan o'rtasida bolalarga xos raqobat bor albatta. Lekin bu aslo hasad emas. Charlotte va men qat'iy ishonamizki, bunda ularga o'rnak namuna bo'lgan 2 shaxs. Ularning akalari Dave va Jeffning hissalari ulkan. O'zaro munosabatlarda bir-biriga yana ham ko'proq dalda va maqtov bildira olgan boshqa hech kimni bilmayman. Garchi ayrim sport turlarida ular bellashgan bo'lsalardan, lekin raqibga qarshi emas, balki raqib bilan qanday bellashish kerakligida eng birinchi o'rnak namuna bo'la olishgan. Jonatan va Timmida katta akasi Dik haqida uydirma ham bo'lib, uniga ko'ra o'sha paytlardayoq akasi Afrikada ishlar va o'sha yerda yashar edi. Xudo uni Mali davlatida ocharchilikka qarshi kurash dasturida ishga solib kelgan. Bu davlat Afrika mintaqasida ocharchilikdan eng ko'p aziyat chekayotgan mamlakatlardan biri edi. Egamiz farzandlarimizga iste'dod ulashgan barcha sohalarda men har doim ularni eng yuqori mahorat ko'rsatishga undab kelganman. Lekin mukammallikka mukammallik uchun intilishni aslo ko'zda tutmaganman. Qo'lingizdan kelgan eng yaxshi narsalarni qilib, mukammallikka erishishga intilganingizda, yengilgan taqdiringizda ham yutishingiz mumkin. Vinci Lombardining fikriga qo'shilmayman. Aslida men qat'iy ishonamanki, g'olib bo'lish hamma narsaga erishdim degani emas. Bir necha yil avval Amerika Qo'shma Shtatlarida 1.5 kilometr yugurish bo'yicha eng yaxshi sportchi Stiv Skott San-Diego shahrida o'tkazilgan yirik xalqaro musobaqalarda ishtirok etdi. Kechqurun Stiv yopiq binoda 1.5 kilometrga yugurish bo'yicha yangi rekord o'rnatdi. Lekin shunga qaramay, marraga ikkinchi bo'lib yetib keldi. Chunki Emin Koglin uni ortda qoldirgan edi. Oradan vaqt o'tib, bir reportyor Stivdan intervyu olar ekan, hamma kutgan savolni berdi. Eng yaxshi ko'rsatkich bilan ham marraga ikkinchi bo'lib kelganingizdan keyin nimani his qilyapsiz? Stivning javobini hech qachon unutmayman. Eslashimcha, u shunday degandi. O'zim qo'ygan maqsadga erishdim. Lekin Emin bundan-da yuksak maqsadni qo'ygan ekan va u maqsadiga erishdi. Lekin men ham o'z maqsadimga erishdim. Shuning uchun baxtiyorman. Stiv Skott Emin Koglinga yengilganidan biroz ranjidi. Shunga qaramay, u bundan qanoatlana oldi. Chunki bor mahoratini ishga solganini bilar edi. To'g'ri, birinchi bo'lib kelishni va jahon rekordini o'rnatishni istagan. Lekin unda hech kimning oldida o'zini qilgan ishi uchun oqlashga hojat yo'q edi. Chunki u o'zida borini bergandi. Stiv Skott bildirgan bunday munosabat raqibga qarshi emas, raqib bilan bellashuvga yana bir misol bo'la oladi. Imkon bo'lgan vaqtda farzandingizga bosim o'tkazmay, birov bilan bellashishiga ehtiyoj yo'qligini tushuntiring. Unga raqib bilan bellashishni, hamkorlikda ishlashni va rahimdil bo'lishni o'rgating. Hayotda eng buyuk ish bu xarakterni shakllantirish. Xarakterning asosi esa boshqalarga nisbatan rahimdil bo'lish deb hisoblayman. Odamning qay darajada mohir va komil bo'lishdan qat'i nazar, agar boshqalarga nisbatan rahimdil bo'lishni o'rganmasa, bunday hayot behuda o'tadi. Buni esdan chiqarmang. Yuqorida aytganlarim bilan birga shuni ham istaymanki, bolalarim o'zlariga nisbatan ham rahimdil bo'lishi lozim ekanini tushunishsin. Perfeksionist o'ziga nisbatan rahimdil bo'la olmaydi. U o'zini tobora katta maqsadlar sari yetaklaydi. Qilgan ishidan doimo norozi bo'ladi. Chunki bu unga hamisha kamlik qiladi. Perfeksionist o'zini o'zi qabul qilolmaydi. Shu tariqa, bolaning o'zi haqidagi fikri siz uni qabul qilgan doirada bo'lishi zarur. Bola qachonki uni qabul qilganlarni his qilsagina mustaqil shaxs bo'la oladi. Ishonishni o'rganadi. O'z qarorlarini, sizning ma'qullashingizni erkin qabul qilishga layoqatli bo'ladi. Buning aslida nima ekanligini ko'radi. Bu uning yetarli darajada yaxshi bo'lgani uchun mukofot emas, balki sevgi ehtiromingiz va ardoqlashingizning belgisi ekanligini tushunadi. 6-bobda Koreyada mehribonlik uyidan Tim meni qanday asrab olganim haqida hikoya qilgandim. O'shanda uning yoshi 5 ta edi. Tim qo'shma shtatlarga kelib, oilamizga qo'shilishi bilan maqtovimizga sazovor bo'lish uchun o'zini yaxshi tutishga kirishib ketdi. U bizga yoqishga xop urinar va o'zidan hech qanoat hosil qila olmas. Qullarcha bosh egib itoat qilardi. Tim inglizcha, biz koreyscha gapira olmaganimizga qaramay, uning ko'nglimizni olishni juda xohlayotganligi ochiq ko'rinib turardi. Avvaliga bunga tug'ilib o'sgan madaniyati sabab deb o'yladim. Sharqda yoshi kattalarga alohida izzat-ehtirom ko'rsatiladi. Biroq bir necha hafta o'tgach, Tim nima uchun o'zini bunday tutayotganligining asl sababini tushundim. Men Julian markazidan direktor lavozimida ishlardim. U yerda talabalar xalqaro kengashi bo'lib o'tishi mo'ljallanayotgan edi va men kengashda koreyalik bir qiz ishtirok etish haqida bilib qoldim. Juda yaxshi, dedim o'z-o'zimga. Tim u bilan maraqib gaplasha oladi. Axir bu yerga kelganiga mana 4 hafta bo'ldi. Hech kim bilan o'zining ona tilida gaplasha olmayapti. Timmini o'zim bilan markazga olib bordim va Koreyadan kelgan o'sha yosh qizni topdim. U yoqimli, ko'ngli ochiq, tabassumi o'ziga xop yarashgan qiz edi. Lekin Timmiga koreys tilida bir narsa aytganda, Timmi unga teskari qarab oldi va mening oyog'imga mahkam yopishdi. Butun badanidan qaltiroq o'tganini sezdim. Uni qo'limga olib ko'tardim. O'pdim. U esa soqolimdan mahkam tutib, "Dada, dada, dada" deb takrorlashdan tinmasdi. Qarshimda turgan qizdan uzr so'radim. Unga Timmi bilan nima bo'layotganini tushuna olmayotganligimni va shak-shubhasiz bunda uning aybi yo'qligini bildirdim. Keyin gap nimada ekanini tushunib oldim. Timmini koreys qizning oldiga olib kelib, u bilan tanishtirganimda va qiz koreys tilida gapirgach, 5 yoshli Timmining xayoliga meni yana Koreyaga olib ketishadi degan fikr kelibdi. Bu voqeadan keyin biroz o'tgach, Charlotte, Timmi va men dam olish kuni San-Fransiskoga bordik. Biz baliqchilar maskaniga bordik va Timmi u yerda rosa miriqib o'ynadi. Keyin biz funikulyerda Chinatownga chiqishga qaror qildik. O'sha yerda yana xayolimga bir fikr keldi. Timmini Koreyani eslatadigan joyga olib borsak, unga sharqiy taom olib bersak, xursand bo'ladi chog'i. Yana xato qildim. Chinatownga yetib kelganimizda yo'q, Timmi o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Biz bir nechta do'konlarga kirib, xaridlar qildik va mana shu vaqt oralig'ida uning og'zidan birorta so'z chiqmadi. Nihoyat restorandan chiqdik. Yana funikulyerga chiqib, baliqchilar maskaniga qaytdik. Shu orada Timmining yuzi yorishdi va u kechgacha xursand bo'lib yurdi. Keyinchalik Charlotte bilan bu voqeani muhokama qilganimizda xulosa qildikki, masala Koreyaga jo'natmoqchi bo'lganimiz haqida emas ekan. Bu yerda qandaydir kulfat haqida xotiralar uyg'ongan, bundan tashqari biz bilan birlashishga, har doim bizga yoqishga bo'lgan katta ishtiyoq ham rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Bu hol yana ko'p haftalar davom etdi. Keyin esa shunday kun keldiki, men bu kunni burilish deb atayman. Biz nonushta qilar edik. Timmiga bir narsa dedim. Yaxshi eslolmayman. Menimcha gapim, tezroq choyingni ich yoki maktabga kech qolasan qabilida edi shekilli. Biroq odatdagidek, tezda o'rnidan turib, bo'ysunish o'rniga Timmi ikkilanib qoldi. U ochiqchasiga itoatsizlik ko'rsatar, ko'rinishdan esa buni o'ylab ko'rishim kerak degandek edi. Men Timmining javobini tushundimikan deb Charlotteaga qaradim. Charlottaning nazaridan ko'rdimki, u hammasini tushungan edi. Bu Timmining o'zi qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan mustaqil shaxs bo'lib yetishish sari bosgan katta qadam edi. Timmi mana shu kichik e'tiroz bilan bizga u endi uyimizda o'zini yetarli darajada xatarsiz his qilayotganini, undan bir narsa so'raganlarida bo'ysunmaslikdan qo'rqmasligini ko'rsatdi. U qo'rquv tufayli so'zsiz bo'ysunuvchi robot simon shaxs emas, aksincha biz uni yaxshi ko'rishimizni biladigan va qachon bo'ysunishni o'zi hal qila oladigan shaxs bo'lib yetishgan edi. O'sha paytdan boshlab Timmi chin ma'noda oilamiz a'zosiga aylandi. Rostini aytganda, u menga haqiqiy birlashuv nima ekanligi haqida muhim saboq berdi. 5-sinfda Amerika inqilobini o'rganayotib, Timmi darsda qo'l ko'tardi va o'qituvchisiga ota-bobolardan biri mustaqillik deklaratsiyasiga imzo qo'yganini aytdi. Bu hikoyani aytganimda meni tinglagan aksariyat odamlar kulishadi. Chunki odamlar sariq yuzlilarning birortasi bo'lsa-da, mustaqillik deklaratsiyasiga imzo qo'yganiga ishonishmaydi. Biroq Timmi ko'p masihiylar haligacha tushunib yetmagan haqiqatni fahmlab olgan edi. U o'zini dey xonadonining o'tmishdagi, hozirgi va bo'lg'usi avlodlari bilan to'liq birlashtira bildi. Uni farzand qilib olgan bu xonadon endi uning oilasi bo'lgan edi. Xuddi biz Xudoning shohligiga farzand qilib olingach, o'tmishda, hozir va kelajakda Masih bilan birlashganimizdek. Farzandingizni qabul qilib, uni e'tirof qilishingizda shunday narsa borki, men uni birlamchi va ikkilamchi omil deb atayman. Birlamchi o'rin hamisha shaxsga tegishli. Uning qilganlari esa har doim ikkilamchidir. Birinchidan, siz har doim bolaning o'zi bilan muomalada bo'lasiz. Uni qabul qilasiz va bu bilan unga bexatarlik va o'z ahamiyatini bilish hissini berasiz. So'nggina, bolaning harakatiga munosabat bildirasiz. Hurmat-e'tirof ko'rsatasiz. Bu esa bolaga o'z ahamiyatini his etish imkonini beradi. Bolaning qilgan ishini qachon ma'qullashingizdan qat'iy nazar, bu uning o'zini shaxs sifatida ko'rib qabul qilganingizga asoslanishi lozim. Hozir Timmi 16 yoshda va siz ehtimol uning ishlari haqida qiziqayotgandirsiz. U komil emas, o'ziga yarasha muammolari bor va har qanday o'smirda bo'lgani kabi unga nisbatan ham vaqti-vaqti bilan intizom choralarini qo'llashimizga to'g'ri keladi. Biroq qizig'i shuki, Timmi uyimizda ajoyib yordamchi. U ovqat tayyorlashni yaxshi ko'radi, idish-tovoqlarni yuvadi, yordam beradi. Majburlikdan emas, o'zi buni istagani bois. Bu mening yuragimga iliqlik olib kiradi. Negaki men bilaman, Timmi buni birovning maqtoviga erishish uchun qilmaydi. U uni qabul qilganlarini biladi va shundan kelib chiqib, muvaffaqiyatsizlikka haqqi borligini tushungan holda erkin javob beradi. Timmi biz uni qilgan ishlari uchun emas, balki shaxs o'rnida qabul qilganimiz bois qadrlashimizga ishonadi.